την εβδομάδα που διανύσαμε τώρα είχαμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης, μια αρκετά ενδιαφέρουσας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το γνωστό μας ΙΟΒΕ. Αυτή η έρευνα είχε να κάνει με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Επί της ουσίας αυτή η μελέτη προσπάθησε να καταγράψει αυτή τη σχέση, από τη διαχρονικά προβληματική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, σε σχέση βεβαίως και με την οικονομική κρίση και την έναρξή της από το 2009 και μετά. Αν θα μπορούσα να βάλω έναν τίτλο, όπως τον είδαμε, το είδαμε το θέμα να προτάσεται και από δημοσιεύματα, είναι ότι η κρίση υπερδιπλασίασε την ανεργία στους πτυχιούχους. Παρόλα αυτά, εμείς θέλησαμε να μιλήσουμε λίγο, γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να μένουν μόνο σε τίτλους. Όλα αυτά έχουν και τις παραμέτρους τους και κρύβουν και άλλα πράγματα από πίσω. Και ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Βέτα, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, να είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μου για να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βέτα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ.
Λοιπόν, η έρευνα αυτή έφερε τον τίτλο «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις». Επί της ουσίας παρουσιάζει τις επιπτώσεις της κρίσης σε αυτή τη σχέση που λέμε εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
Ναι, και λίγο πολύ ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε επακριβώς, να αναλύσουμε, να τεκμηριώσουμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα δύο, ποια ήταν η σχέση πριν την κρίση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι σημερινό.
Όχι, γι' αυτό και πριν για μια διαχρονική σχέση προβληματική.
Απλώς επειδή μέσα στην κρίση τα πράγματα όλα γίναν πολύ πιο επίγοντα, και επειδή για να βγούμε από την κρίση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και χωρίς το εκπαιδευτικό μας σύστημα να αποκτήσει πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, γιατί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά την εκπαίδευση, έχουν καταλάβει ότι αυτός είναι ο κύριος μοχλός για να προοδεύσουν, τα πράγματα είναι επίγοντα. Οπότε να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας, ας πούμε, βάζοντας ένα έτος σαν ορόσημο.
Το 2009.
Ας πάμε πριν την κρίση, ας πάμε, ξέρω εγώ, το 2000-2001. Το 2001 είχαμε 1,1 εκατομμύριο Έλληνες είχαν πτυχίο ανώτατης σχολής. Δηλαδή περίπου 1 στους 10 Έλληνες. Το 2016 αυτό είχε διπλασιαστεί. Ήταν 2,1 εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή μέσα σε 15 χρόνια, εκεί που ήταν το 10% του πληθυσμού, πήγε στο 20% του πληθυσμού με πτυχίο ανώτατης σχολής. Αυτό μπορεί κανείς να το δει προφανώς καταρχήν θετικά, περισσότερη εκπαίδευση, γιατί μας πλησιάζει και στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους που θέλει πολλή εκπαίδευση, και απαντάει λίγο και στο όνειρο και της κάθε ελληνικής οικογένειας που είναι τα παιδιά της να σπουδάσουν
και να έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους.
Το ερώτημα όμως είναι ακριβώς όπως το είπατε, αυτό το χαρτί τελικά πώς εξαργυρώνεται.
Ναι, διότι για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι παλιά, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη τα μηχανογραφικά που καταθέτουν υποψήφοι. Οπότε είναι σημαντικό. Έχουμε κάνει και μια αντίστοιχη κουβέντα την προηγούμενη Παρασκευή πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, παλιά υπήρχε μια σύνδεση, ας πούμε, στο τι θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Υπήρχε η διασύνδεση με την αγορά εργασίας και δι με την απασχόληση, για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα. Έτσι. Ή στον ιδιωτικό τομέα, εν πάση περιπτώσει, όπου ήθελε ο καθένας.
Ήταν κατά κύριο λόγο στο δημόσιο, και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά μέσα και από τη μελέτη μας. Τα παιδιά τα οποία επέλεξαν να πάνε περισσότερα χρόνια σε ανώτατες σχολές, ακόμη και αυτά που κάνανε με τα πτυχιακά και διδακτορικά, στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα μας κατά κύριο λόγο
κατευθύνθηκαν σε στόχευση αυτό,
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τώρα όμως που ξέρουμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί πλέον με χρήματα μέσα από το δημόσιο τομέα, αυτό το μάθαμε μέσα στην κρίση. Αλλά χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, όπου χρειάζεται να έχεις ισχυρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα κάνουν πολλή έρευνα και ανάπτυξη, που θα βγάζουν νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, που θα πουλάνε στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε ανθρώπους όλων των λογιών, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν αυτές τις επιχειρήσεις αφενός, άρα χρειάζεται και για τις επιχειρήσεις, αλλά χρειάζεται για τους ίδιους. Γιατί αν απλώς πάρεις στα χέρια σου ένα χαρτί που στο δίνει το ελληνικό δημόσιο, περίπου τιμή Σένεκεν, γιατί είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να μπει σε μία σχολή στην Ελλάδα, σε μία οποιαδήποτε σχολή. Ενώ κάποιο χαρτί μπορεί να το πάρει.
Αυτό, ναι, να καταλήξουμε ένα χαρτί στα χέρια σου, αυτό θέλετε να πείτε, ναι.
Ακριβώς. Κάποτε όμως αυτό μπορούσες να το εξυγυρώσεις ως ένα πληθωριστικό νόμισμα, ας το πούμε. Είχες μια υπόσχεση ότι θα διοριστείς κάπου σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα δήμο. Αυτά τελείωσαν και πρέπει να το ξαναδούμε όλο από την αρχή.
Ναι, διότι πριν πόσα χρόνια ήσουν και ένα στους 10, οπότε ήταν και πιο εύκολο εκεί που στοχεύεις ενδεχομένως εκεί να περάσεις. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και το ποσοστό έχει αυξηθεί, αλλά έχουν αλλάξει άλλα πράγματα.
Το ένα είναι ακριβώς αριθμητικό. Το δεύτερο είναι ποιες είναι οι ανάγκες του δημόσιου τομέα πλέον. Ο δημόσιος τομέας δεν χρειάζεται πλέον τόσους πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν σε αυτόν. Πρέπει να έχει περισσότερο ένα ρόλο επιτελικό. Χρειάζεται ανθρώπους πολύ εκπαιδευμένους, αλλά όχι τόσους πολλούς. Η τεχνολογία, για παράδειγμα, με τη διασύνδεση των δεδομένων ανάμεσα σε όλους τους τομείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μπορεί να αναπληρώσει πολλούς. Πάρτε το μεγαλύτερο κομμάτι στο οποίο κατευθύνονταν τα αγόρια και τα κορίτσια που σπούδαζαν, που αυτό ήταν η ίδια η εκπαίδευση. Δηλαδή τα παιδιά γίνονταν φιλόλογοι, γίνονταν μαθηματικοί. Για ποιο κύριος λόγο όμως? Για να μπορέσουν να δουλέψουν στην ίδια την εκπαίδευση.
Ναι.
Το τεράστιο κομμάτι έμενε μέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα χρειάζεται στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, ήδη χρειάζεται, περίπου, ή μάλλον έχει να εκπαιδεύσει γύρω στα 15% λιγότερους μαθητές από ό,τι πριν από 12-13 χρόνια. Ο πληθυσμός των μαθητών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό έχει γίνει γιατί έχουν φύγει άνθρωποι από τη χώρα, αυτό έχει γίνει γιατί δημογραφικά γερνάμε, έχουν φύγει και πάρα πολλοί μετανάστες που είχαν τα παιδιά τους εδώ. Ξέρετε τι σημαίνει 15% λιγότεροι μαθητές? Αυτό σημαίνει είναι τεράστιο σοκ στο σύστημα και δεν θα μπορεί να απορροφήσει και τόσους φυσικούς χημικούς. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουμε με τους φυσικούς, με τους χημικούς, με τους μαθηματικούς μας, με όλους αυτούς? Θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ώστε να μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν ως παραγωγικοί επιστήμονες. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Παρά τα αυτά, η ζήτηση, παρά το ότι το σύστημα δέχεται τεράστια πίεση, γιατί σας περιγράφω τώρα ένα σύστημα που είχε φτιαχτεί με παραμέτρους πριν από την κρίση.
Ναι.
Ότι εγώ το ελληνικό δημόσιο...
Μα όλη η αλυσίδα πια έχει αλλάξει. Πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Και το γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το ένα να σταθεί από μόνο του. Δηλαδή το κομμάτι της εκπαίδευσης μόνο του, χωρίς να υπάρχει διασύνδεση με την αγορά εργασίας, χωρίς κατ' επέκταση να υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο.
Ακριβώς. Επειδή όμως σιγά σιγά και βασανιστικά μέσα στην κρίση το παραγωγικό κομμάτι αρχίζει και αλλάζει. Βλέπουμε δηλαδή σε άλλα δεδομένα που συλλέγουμε ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αρχίζουν και πηγαίνουν καλά, κάποιες προσπαθούν περισσότερο να διασυνδεθούν με έρευνα και ανάπτυξη κτλ. Επειδή αυτό το κομμάτι αρχίζει και στρίβει, καταγράφουμε μια υστέρηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Και η υστέρηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης που την βλέπουμε, ας πούμε, αυτό καταγράφει και όχι μόνο στις δικές μας εκθέσεις, αλλά και στην έκθεση του ΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με το ότι έχουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό που είναι υπερβολικά ελεγχόμενο από το κέντρο, από το εκάστοτε Υπουργείο. Δεν είναι θέμα του σημερινού Υπουργείου, είναι και του αυριανού και του μεθαυριανού. Δηλαδή τα ελληνικά σχολεία λίγο πολύ κάνουν όλα ακριβώς την ίδια ύλη, έχουν το ίδιο, έχουν ελάχιστους βαθμούς ελευθερίας στο πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες μονάδες. Δεν διασυνδέονται με την τοπική κοινωνία όσο θα έπρεπε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες να εξαρτώνται τόσο πολύ από τον κεντρικό προϋπολογισμό. Άρα χρειάζονται περισσότερη βαθμή ελευθερίας. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις μονάδες να τους ληφθούν τα χέρια για να δράσουν. Έχουμε άξιους εκπαιδευτικούς σε όλες τις μονάδες, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από τον υπηαγωγείο και πάνω, αλλά θα πρέπει να τους ληφθούν τα χέρια. Και ταυτόχρονα θα πρέπει, επειδή είναι δημόσιο χρήμα, να αξιολογούνται για αυτό που κάνουν. Άρα, εμείς στη μελέτη μας αφενός τεκμηριώνουμε τις τάσεις που υπάρχουν και από την άλλη λέμε, ας δούμε τι κάνουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Δεν γίνεται δηλαδή ουσιαστικά να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να λέμε στα Ελληνόπουλα, τα οποία αυτή τη βδομάδα είναι να ετοιμάσουν τα μηχανογραφικά τους, ότι δεν πειράζει, μπείτε κάπου και μετά από 4, 5, 6 χρόνια θα δούμε τι θα γίνει.
Πάντως να πούμε εδώ πέρα ότι ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ υψηλά ποσοστά ανεργία σε αυτή την ομάδα των πτυχιούχων, σύμφωνα με την έρευνα, για το διάστημα 2009-2017. Παραμένουν ωστόσο τα χαμηλότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, δηλαδή από φοιτών δημοτικού, από φοιτών λυκείου ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της διαρροής, που λέμε, των τελευταίων χρόνων πτυχιούχων προς το εξωτερικό. Κατέδειξε κάτι
είναι
τέτοιο η έρευνα, διαφάνει.
Είναι δύο παράγοντες. Για το πόσοι φεύγουν στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν έχουμε από πουθενά επίσημα δεδομένα. Αλλά προφανώς είναι κάτι που συμβαίνει και προφανώς αυτό μειώνει το ποσοστό ανεργίας που έχουν τα παιδιά που έχουν τελειώσει ανώτατη εκπαίδευση. Αλλά και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει. Σε ποιο βαθμό δηλαδή η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να εκπαιδεύει μηχανικούς που θα δουλεύουν στο Κατάρ και γιατρούς που θα δουλεύουν στην κολονία. Αλλά υπάρχει ένας, αλλά έτσι και αλλιώς πάντως είναι αλήθεια ότι ακόμη στην Ελλάδα η εκπαίδευση μετράει. Δηλαδή όσο περισσότερη εκπαίδευση πάρεις, έτσι, κατά μία έννοια τόσο περισσότερα εισοδήματα μπορείς να αναμένεις κατά τη διάρκεια της ζωής σου, της εργασιακής ζωής σου. Απλώς αυτή η σχέση είναι αρκετά ασθενής. Αν δούμε βέβαια τις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι έτσι που είναι λίγο περιφερειακό, αλλά βγήκε από τα δεδομένα της έρευνας και μας έκανε εντύπωση. Ότι αυτή η σχέση που τώρα περιγράφουμε, δηλαδή πόσο αναμένεις ότι θα αυξήσουν τους μισθούς σου, πόσο θα αυξήσουν τους μισθούς σου τα επιπλέον χρόνια εκπαίδευση μπορεί να επιλέξεις να πάρεις πέρα της υποχρεωτικής, αυτό έχει μεγαλύτερη σχετικά σημασία, βλέπουμε, για τις γυναίκες παρά για τους άντρες. Δηλαδή τα κορίτσια τα οποία θα αποφασίσουν ότι δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά να μείνω με τη βασική, είναι σε σχετικά χαμηλότερη, χειρότερη θέση από ό,τι είναι τα αγόρια. Αυτό έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, έχουμε ήδη ένα θέμα, γιατί γενικά οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα εισοδήματα από τους άντρες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ένας μηχανισμός που τους επιτρέπει έτσι, στα κορίτσια να τον χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να αυξήσουν τα εισοδήματά τους περισσότερο. Ίσως αυτό συμβαίνει γιατί χωρίς κάποιο πτυχίο οι άντρες μπορεί να βρίσκουν καλύτερα πληρωμένες δουλειές, δεν ξέρω, από ό,τι οι γυναίκες. Αλλά αυτό μας κάνει να το σκεφτούμε, τουλάχιστον εμάς στο ΙΟΒΕ, λίγο πιο γενικά. Η εκπαίδευση δεν μας ενδιαφέρει μόνο φυσικά για την οικονομία. Η εκπαίδευση πρώτα απ' όλα έχει σημασία και για το τι είδους πολίτες έχεις. Αλλά έχει επίσης και σημασία και ως ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή ότι το τι θα κάνεις στη ζωή σου δεν πρέπει να εξαρτάται από το τι ήταν ο πατέρας και η μητέρα σου. Αλλά εάν έχεις σκέφη να δουλέψεις, έχεις το μυαλό, έχεις τη διάθεση, να πας μπροστά. Και αν έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι ισοπεδωτικό, αυτού του είδους ο μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας πάσχει. Τις παλιότερες δεκαετίες ήταν πολύ πιο ισχυρός. Τώρα αυτό που έγινε είναι ότι άνοιξε το σύστημα, λίγο πολύ όλοι έχουν πρόσβαση. Και είναι σαν να μην σημαίνει πια τίποτα τόσο πολύ. Πρέπει να το ξαναδούμε.
Έτσι, πρέπει να οικοδομηθεί και ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, έτσι, το οποίο να είναι ανταγωνιστικό, να έχει άλλο προσανατολισμό. Και αυτά σημαίνουν αλλαγές όμως, σημαίνουν ριζικές αλλαγές.
Όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν γίνεται να έχεις καλύτερο ένα νέο παραγωγικό πρότυπο χωρίς ένα νέο εκπαιδευτικό πρότυπο και το ανάποδο. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μόνο την εκπαίδευση και στο τέλος τι θα γινόντουσαν σε αυτά τα παιδιά που θα δούλευαν. Τα χρειάζεσαι και τα δύο, αλλά όπως σας έλεγα, ενώ στο επίπεδο της παραγωγής έχει υπάρξει η πίεση από την πραγματικότητα, γιατί κόπηκαν τα δανεικά που παίρναμε ως χώρα, πρέπει σιγά σιγά να ανακαλύψουμε τρόπους να φτιάχνουμε εισόδημα. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχουν γίνει αυτές οι προσαρμογές. Και πρέπει να τρέξουμε, γιατί ό,τι προσαρμογές κάνουμε σήμερα θα δούμε ότι θα έχουν αποτελέσματα μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Αλλά την ίδια ώρα που λέω ότι θα πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να τρέξουμε έτσι με σύνεση και με συνενέσεις. Γιατί δεν γίνεται να φτιάχνει συστήματα που να αλλάζουν κάθε τόσο. Άρα, ας δούμε τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Και να προσαρμόσουμε ορθές πρακτικές
να το προσαρμόσουμε, εδώ στη χώρα μας. Να χρησιμοποιήσουμε σαν κινητήριο δύναμη ότι η ελληνική οικογένεια ακόμη θέλει τα παιδιά της να σπουδάσουν πάρα πολύ. Δηλαδή μόνο και μόνο να δούμε τα ποσά τα οποία... δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να αποξοδεύονται ή σπαταλώνται στην παραπαιδεία για να μπει σε κάποιες σχολές οι οποίες μπορεί τελικά να μην έχουν καμία σημασία. Μόνο αυτό είναι μια ένδειξη ότι η ελληνική κοινωνία διψάει για περισσότερη εκπαίδευση, αλλά αυτό το περισσότερο πρέπει τελικά να το γυρίσουμε σε καλύτερη εκπαίδευση.
Έτσι. Και όλο αυτό είναι μια πρόκληση βεβαίως, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βέτα. Ήταν πολύ ουσιαστική η κουβέντα και ειδικά πόσο μάλλον τώρα, αυτή την περίοδο. Μας ακούνε και γονείς, μας ακούνε και παιδιά που έχουν στο νου τους διάφορα πράγματα με πρακτικές, ορθές, τεχνικές, τα οποία μπορεί και να τα έχουν μπερδεύσει. Εμείς προσπαθούμε να δίνουμε όλες τις κατευθύνσεις και λίγο ένα άμεσο μέλλον, για παράδειγμα. Και επίσης να σημειώσουμε ότι αν ζούμε στην εποχή που, αν για παράδειγμα, τελειώσεις το μαθηματικό. Λέμε τώρα, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνεις μαθηματικό σε κάποιο σχολείο, έτσι. Δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο οι ορίζοντες και μπορείς να κάνεις...
Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν χρειαζόμαστε καλούς μαθηματικούς στα σχολεία μας.
Όχι, έτσι, βέβαια.
Αυτό
όχι,
είναι
βέβαια.
Μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
Όχι, βέβαια. Απλά θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει.
Αλλά
λίγο.
Δεν μπορεί να είναι η μοναδική.
Έτσι, έτσι.
Δεν μπορεί να είναι η μοναδική.
Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όποιος ενδιαφέρεται, η μελέτη είναι στη σελίδα μας, βέβαια, μαζί με άλλες μελέτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέτα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Εγώ καλημέρα.